Po pár dňoch ma príjemný pocit, ktorý sa ma prívetivého večera zmocnil pri Dunaji, začalo púšťať a namiesto toho sa ma opäť pomaly zmocňovala zlá predtucha. V hlave mi vyvstávali nepríjemné scenáre vykresľujúce rozvod mojich rodičov a následnú svadbu otca s jeho milenkou Mašou. Zároveň, nech je to akokoľvek divné, som nevedela stráviť tú záležitosť s autom. Prečo ona s ním smie jazdiť a ja nie? Videla som v tom akúsi nezdravú preferenciu. Maša zo Sovietskeho zväzu. Čo s ňou otec vlastne robí? Kládla som si túto otázku stále dokola a predstavovala som si pritom svojho starého dobrého otecka, ktorý pomaly znovu objavoval zabudnuté krásy kolchozu, ako keď sa v noci musel terigať mestom so zástupom rozvášnených, ledva dospelých dievčat, ktoré ho oberú o posledné zvyšky zdravia. A peňazí. Moja trpezlivosť, ktorou som sa pred pár stranami tak chválila, sa vinou prebdetých nocí stihla radikálne zdecimovať. Dokonca, keď sa mi nedávno v práci zasekol papier v tlačiarni, začala som zúrivo narast stláčať všetky svietiace gombíky a triasť zariadením. Ako by som očakávala, že ak použijem čo najväčšiu silu, tak sa ma tlačiareň zľakne a ustúpi. Tvrdohlavo odmietala zaseknutý papier vydať. A tak som potiahla za plastový kryt zásobníka takou silou, že som vytrhla celý bok inkriminovaného prístroja. A keď asistent oddelenia nevedel prístroj okamžite opraviť, ledva som sa ovládla, aby som na ňom tiež niečo nezačala stláčať. Babinka vraví, že aby si človek uchoval zdravý rozum a vyrovnanú myseľ, nemá venovať prílišnú pozornosť počinom okolitého sveta. Teda, ona to tak nevraví, mávne len rukou, akože čo má po nich, ale predpokladám, že tí myslí práve toto. Ja som sa podľa jej vzoru nikdy nevedela zariadiť. Hovorila som si, áno, nech si každý robí, čo uzná za vhodné, pokiaľ sa, pravda, že nerozhodne prebúrať stenu svojho bytu do mojej obývačky. Ale aj tak sa mi stále zdalo, že otec je na milenku už pristarý. Okrem toho by mal svoj čas a iné prostriedky venovať svojej dcére, nie? Voči otcovi som vždy chovala tie najzhovievavejšie city a myšlienky. Zrazu som však mala pocit, že prekročil moju vnútornú mierovú líniu a dostal sa do zóny odstrelu. Od žalúdka smerom do hrude mi vystupoval zvierajúci pocit. Identifikovala som ho ako žlčníkové kamene. Nasledujúce týždne priniesli málo nového. Fungovala som ako obyčajne. Ako by sa nič nebolo udialo. S otcom sme si párkrát zavolali v bežné denné hodiny. Najprv som čakala, že mi povie, že sa s Mašou rozišiel. Alebo ona s ním, čo by som síce pociťovala ako akúsi formu osobnej urážky, ale lepšie ako nič, a že mám prísť na kolchoz pomôcť páliť lístie. Nič také sa však neudialo a ja som pochopila, že to s tým dievčaťom myslí vážne. Párkrát som ho bola navštíviť na kolibe. Bola som zvedavá, či tam neuvidím Mašu. No vždy bola niekde. Na manikúre, nakupovať, odcestovaná za rodinou. Otec mi to za každým oznámil tónom, ako by ho to mrzelo. Vzal si bohovie prečo do hlavy, že by bolo skvelé, keby som sa s Mašou bližšie spoznala. Vraj by sme mohli spolu niečo podniknúť. Asi mal pocit, že by mi toto priateľstvo nesmierne prospelo. Možno si myslel, že sa môžem od Maše mnohému podučiť. Napríklad, ako získať cúceho milenca a perspektívneho budúceho manžela a zbaviť sa svojho prastarého sprievodca. Na jeho návrhy som mu povedala, že ešte to tak. S jeho výzorom sa zatiaľ diala pomalá, no o to znepokojivejšia zmena. Keď sa jedného dňa zjavil v rekreácii, bežne tam nechodieval, považujúc to stále za mamino teritorium, ale potrebovala som, aby mi opravil nedovierajúce okno, najprv som ho vo dverách ani nespoznala. Vyzeral ako Elvis spod Tatier. Vlasy mal zafarbené na čierno a prehodené cez františkánsky kruh, ktorý sa mu tvoril na temene hlavy. Nechal si narásť bokom brady a aj tie si zafarbil. Keď sa neskôr mocoval s oknom, žartom ich označil za bakom brady. Na nohách mal biele topánky na opätku, z dohora vykrútenou špicou a v ruke držal tzv. Buzitašku z krokodílej kože, kam si schovával skrutkovač a doklady od auta. Pozerala som na neho s otvorenými ústami. Bežne sa totiž obliekal do menšestrákov a kockované košele, prípadne do oblekov, zakúpených v novom Targu za výhodnú cenu, no v ten deň sa odiel do tesných džínsov a akejsi bielej tuniky, ktorú opásal vybíjaným opaskom. Keď sa načiehol za rámom okna, košeľa sa roztvorila a odhalila holú hruď a mamin starý konfirmačný krížik na zlatej reťazke. Pre Boha! Vyklzlo mi pri tomto pohľade. Ďalej sa mocoval s oknom, no videla som, že ho to zneistilo. Ako to myslíš? Oci, neviem. V tomto chodíš aj na obchodné stretnutia? Prečo nie? Maša hovorí, že mi to úžasne sekne. Povedal a z celej sily skrutkoval. Nuž, len či si jej správne rozumel, zafrflela som. Oci, prosím ťa, čo chceš s tou Mašou? Veď sa k tebe nehodí. Otec privrel okno a spokojne kontroloval svoje dielo. Irmuška, a ja mám svoje potreby, to pochopíš keď. Ak raz budeš vydatá. Cmukla som jazykom, akože cs. Pochopila by som, keby si našiel niekoho primeraného. Vravela som mu a skúšala okno. Privieralo perfektne. Napríklad vdovu Sušinkovú z domu oproti. Starali by ste sa o seba, chodili by ste na prechádzky do kolkozu. No určite, to už ma chceš pochovať. Asi som prehnala tú Sušinkovú, inak je to naozaj príjemná stará dáma s fialovými vlásmi. Tak možno nie starú Sušinkovú, možno niekoho iného, ale prečo dáku mladú pipku ešte k tomu z východu? Veď musíš vidieť, prečo je s tebou. Niečo jej kúpiš, pozveš ju na večeru, požičiaš auto. Nemýl sa, povedal otec dôležito. Maša ma miluje. Ale choď, zvolala som. Tá miluje akurát tak tvoje auto.